nga një edicion i suksesshëm, natyrisht i talent show-n në Tiranë, ai vjen këtu në skenën e Prishtinës, pikërisht në festivalin Chelsea Musical. Eja, Petro, e di se tani vajzat do të bëjnë foto edhe në ekranin e televizionin Ziko dhe do të ndajnë pjesën time vetëm Petros. Mirë se erdha.
Përshëndetje.
Atëherë, Petro konkuron për herë të parë në një festival, besoj.
Është hera parë që konkuroj në një festival, faktikisht, sapo dola nga Talent Show, që ishte X Factor. U rendita i 10-ti. Ishte një eksperiencë e bukur, shpresoj që t'ja kaloj sa më bukur edhe këtu në Kosovë.
Dhe rruga nis këtu në festivale tashmë. Besoj do fitosh edhe fansa shumë, sidomos fanse këtu në Kosovë, jo se nuk e pasur, ë?
Shpresoj.
Shpresojmë edhe ne. Okej, okay, flasim pak për këngën.
Atëherë, kënga është kompozuar nga kompozitori Kent Syka, teksti është nga mua dhe nga Kristofano, dhe shpresoj që t'i pëlqejë sa më shumë publikut shqiptar kudo që ndodhet.
Përse pikpyetje? Kujt?
Përse pikpyetje të gjithëve ata që kanë ndonjë breng në jetën e vet, nuk e di.
Mirë, skena është për Petron dhe përse?
Dhe pse nuk të shoh